Nú fletti ég blaði og næsti kafli heitir Áhættusamt líf, blaðsíðu 32-33. Á seinni blaðsíðunni er stór teikning af eldgosi og fólki. Á fyrri síðunni er lítil mynd af hestum manni og næst fyrirsögninni eru menn á tveimur árabátum. Nú heyrum við Hallgerði lesa kaflan Áhættusamt líf.
Áður fyrr var fólk miklu fátækara en við erum núna, en það kunni að lifa af litlu og oft leið því vel. Slys voru þó algeng, til dæmis á sjónum. Ef einhver slasaðist eða misti bæinn sinn í bruna, fékk hann ekkert borgað því að það voru engar tryggingar. Fyrir veikt fólk voru engi spítalar. Læknar voru örfáir og þeir höfðu ekki þau meðul og tæki sem nú eru til. Fólk lifði yfirleitt ekki eins lengi og núna. Algengt var að hjón eignuðust heilan hópa börnum en mörg þeirra dóu á unga aldri. Það var líka algengt að börn mistu pappa sinn eða mömmu. Einstæðir foreldrar urðu ofta að láta börnin frá sér. Þau ólust á upp hjá öðru fólki. Búskapurinn gekk misjaflega. Stundum var góðæri. Þá spratt grasið vel, fólk fékk nóg heihanda skepnunum og þær gáfu af sér mikið af mjólk og kjöti. Hjá sjómönnum var góðæri þegar vel veiddist. Stundum var líka hallæri. Grasið spratt á illa vegna kulda eða heyið skemmdist af rigningum. Það vantaði hey og skepnurnar gátu dáið úr hungri. Stundum var lítill afli á sjónum. Eldgos gátu valdið hallæri með því að skemma grasið. Ef hafís þakti sjóin upp að landi, var ekki hægt að veiða fisk og skip komust ekki með mat frá útlöndum. Í hallæri vantaði fólk mat. Fátækt fólk var jafnvel að flýja frá heimilum sínum og biðja mat á öðrum bæjum. Og nú les ég myndatexta á blaðsíðu 32. Undir efri myndinni stendur Sjósókn var hættuleg í vondu veðri. Hættulegust var lendingin þegar koma þurfti bátunum að landi að því að hafnir voru óvíða. Og undir neðri myndinni stendur Hesturinn var oft nefndur þarfast í þjónninn.
Um efni þessa kafla má finna meira í bókinni Heimilið, blaðsíðu 11 og í bókinni Fjölskyldan, blaðsíðu 18-19.